Росія. Патріарх Алексій II об екуменічній весні. Доісторичного наближення поміж католицьким костьолом і православною церквою дойде в часі пантифікату Бенедикта XVI. Такое переконання висказав патріарх Алексій II в інтерв'ю, даденим італьянському пресовому агентству АНСА. Ми чекаємо конкретних діянняў, якія будуць накіраваныя на развязку існуючых цяжкасцяў. Маем надзею, што менавіта дзякуючы гэтым дзеянням пантыфікат Бенедыкта XVI будзе славным навекі, сказаў Алексей II. Патріарха зазначыў, што заявы цяперашняга папы напаўняюць надзеяю і сітуацыя паміж абедзвюма цэрквамі палепшыцца. Католіцькі касцёл ды праваслаўная царква стаяць перад выклікамі ўтраты змыслу духовнага паклікання ў спажывецкім грамадстве, небяспекі канфлікту паміж цывілізацыямі, узросту антыцарковных настрояў. Алексей II дадаў, што Еўропа нераздзельна звязана з хрысціянскімі вартасцямі, а сучасная еўрапейская культура, на жаль, штораз далей ідзе за прыкладамі, аўтарытэтамі, якія не маюць нічога супольнага з хрысціянствам.